20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Hristo se rodi, draga braćo i sestre. Petak je, 9. januar 2026. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila treći dan Božića i svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, ja sam Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. U manastiru Duljevu proslavljena hramovna slava, bogoslužio visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. U besjedi istakao da je sveti arhiđakon Stefan postradao podobno svome spasitelju. Proslavljena krsna slava Republike Srpske, praznik svetog prvomučenika arhiđakona Stefana. Patrijarh Porfirije načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Sinoć besjedio na svečanoj akademiji. Vladika Pajsije na praznik svetog prvomučenika Stefana služio u Cetinskom manastiru. Stevanjdan proslavljen u manastiru Banja kod Priboja, bogoslužio mitropolit Mileševski gospodin Atanasije. Vrijeme s jutra pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije. U manastiru Duljevu u Paštrovićima danas je proslavljena hramovna slava, praznik svetog arhiđakona prvomučenika Stefana. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije uz sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva te molitveno učešće monaštva i vjernog naroda. Na kraju svete službe Božije blagosiljeni slavski kolač, nakon čega se sabranima obratio mitropolit Joanikije. Vladika je podsjetio na značaj praznika Roždesa Hristovog i njegove poruke mira i zajedništva, ističući da nam praznici otkrivaju smisao našeg života. On je naglasio da praznik svetog prvomučenika arhiđakona Stefana na poseban način svjedoči o suštini pravoslavne vjere.
I ovaj današnji praznik na jedan veličanstven način svjedoči i kakva je naša sveta vjera. Za svetoga prvomučenika Stefana kaže se da bješe ispunjen blagodaću Duha Svetoga, da je njegovo srce i njegova duša već bila postala prije nego još što je izabran za arhiđakona, da je bila postala sasud Duha Svetoga i sile. I kad je on počeo da propovjeda evanđelje, iako su već propovjedali ranije veliki apostoli Petar i Pavle i Jovan, ali kad je počeo da propovjeda sveti Stefan, odmah je nastala neka pometnja kod Jevreja, pojavila se zavist. Jednostavno, kada se pojavi čovjek koji je pun blagodati Duha Svetoga, sve se mijenja i mnogi te promjene dožive sa radošću, ali pojedini ljudi koji su ogrezli u nekim svojim zabludama, i to je ljudski, neđe da čovjek bude u zabludi, i da podlegne pojedinim zabludama, ali je još ljudskije i da se tih zabluda oslobodi. Međutim, nastaju problemi onda kada čovjek neće da se oslobodi nijedne svoje zablude, nijedne svoje loše navike, nego tjera samo po svome, a onda se pojavi i zavist kada dođe Božja novina u naš život preko pojedinih ličnosti kao što je bio sveti Stefan.
Podsjetivši na događaje koji su prethodili stradanju svetog arhidijakona Stefana i klevetama kojima je bio izložen, mitropolit je naglasio da je Hristus došao u svijet u kojem su se ljudi trudili oko toga kako da izmisle najstrašniji oblik mučenja, te dodao da je stradanje svetog arhidijakona Stefana bilo hristoliko. On je podsjetio i na historijski značaj svetog Stefana kao zaštitnika hrišćanskih dinastija, posebno dinastije Nemanjića, ktitora manastira Duljevo, svetinje koja je, kako je kazao, vaskrsla iz pepela.
Treba da se podsjetimo da je sveti prvomučenik Stefan bio zaštitnik mnogih hrišćanskih dinastija, pa i naše svetorodne dinastije Nemanjića, Ktitora, ove svete obitelji. Da li je sveti Stefan Dečanski, dokle je vladao tadašnjom Zetom, ili njegov sin Dušan, ko je podigao od njih dvojice ovaj manastir, govori se i za jednoga i za drugoga, nije to nama bitno, ova jeste Nemanjićka svetinja ovdje u Paštrovićima, drevna, blagoslovena svetinja koja je evo vaskrsa iz pepela, bila je napuštena i zapuštena i oronula. Međutim, evo, dade Bog, te se obnovi u posljednje vrijeme i procvjeta i propoja. I tu su molitve svetoga prvomučenika Stefana i svetih Nemanjića i svetih monaha i vjernih koji su se ovdje vjekovima Bogu molili. Neka bi dao Gospod da imamo vjeru svetoga prvomučenika Stefana, da Bogomladenca Hrista nosimo u svome srcu, da njegovim novinama kojima nas je On obnovio i donio ih s neba i predao ih nama, da njegovim novinama se obnavljamo, da živimo duhovnim životom kao pravi hrišćani, da budemo puni ljubavi, puni dobrote, puni milosrđa.
Mitropolit je uputio molitvenu želju da vjerni žive po primjeru svetog prvomučenika arhidijakona Stefana, istrajavajući u ljubavi, dobroti i milosrđu. Na kraju, vladika je čestitao slavu sestrinstvu manastira, ovogodišnjoj kumi slave gospođi Dragani Rafailović, kao i gospodinu Dejanu Rajkoviću, koji je preuzeo dio slavskog kolača i kumstvo za narednu godinu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je danas na praznik svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, dan kada Republika Srpska proslavlja krsnu slavu svetom liturgijom u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Banja Luci. Čestitajući vjernom narodu krsnu slavu, njegova svetost, patrijarh gospodin Porfirije, je istakao da ga veoma raduje to što srpski narod svoju vjeru svjedoči podizanjem novih i obnovom starih hramova, ali prije svega sabiranjem svetosavskog naroda u njima. Budimo bolji jedni prema drugima, jer ćemo samo tada biti na ponos našem ocu i učitelju Svetom Savi, poručio je patrijarh Porfirije i istakao. Neka sveti Stefan bude molitveni zastupnik svima vjernima Republike Srpske koji njegovo ime slave i vide ga kao zaštitnika. Neka sveti Stefan bude primjer za ugled, jer svetitelji jesu živo i evanđelje Hristovo, čije rođenje slavimo ovih dana. Slaveći rođenje Hristovo, slavimo činjenicu da je Bog sa nama, a ako je On sa nama, niko ne može protiv nas, poručio je svetiši patrijarh. Gospod svojim rođenjem potvrđuje da je na našoj strani. Svako u svom srcu zna svoju dušu i život. Potrebno je samo da zatražimo Božju pomoć, jer tako izražavamo svijest da nam je Gospod potreban i to je izraz naše vjere. Sveti Stefan se poistovetio sa Hristom, a to je potreba čovjeka od najmlađih dana. Molimo se za sve, pa čak i one koji su protiv nas. Pružimo ruke jedni drugima, pokažimo da smo jedan narod, jedna vjera i jedna crkva, poručuje patrijarh srpski gospodin Porfirije. Svetješem patrijarhu su sasluživali visoko preosvećena gospoda mitropoliti Banjalučki Jefrem i Zahumsko-Hercegovački Stonsko-Primorski Dimitrije, preosvećeni vikarni episkop Marčanski gospodin Sava i sveštenstvo Sabornog hrama uz molitveno učešće brojnog naroda. Patrijarh srpski gospodin Porfirije izjavio je sinoć u Banja Luci da je važno da imamo razumijevanja jedni za druge, da budemo složni i da se okrenemo jedni ka drugima uz riječi ljubavi i praštanja. Patrijarh je na svečanoj akademiji Živeće ognjište povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske rekao da je okupljanje u Banja Luci u dvostrukoj radosti rođenja Isusa Hrista, ali i rođenja Republike Srpske koje se obilježava po 34. put.
I današnjim sabranjem u hramu, ali isto tako i ovde na svečanoj akademiji činimo ono što je sam Gospod rekao i što je zapovedio, da gde su dva ili tri sabrana u ime moje, i ja sam među njima. A mi se jesmo sabrali u ime njegovo, u ime njegovog prvog mučenika, arhidijakona Stefana, da po 34. put proslavimo krsnu slavu Republike Srpske, da proslavimo ljubav Božiju koju je Gospod svojim rođenjem pokazao i otkrio u odnosu na nas, ali da pokažemo i potvrdimo svoju veru i poverenje u tu njegovu ljubav, da potvrdimo da iako smo mali, nismo sami. Danas slavimo svetoga arhidijakona i prvomučenika Stefana. Slavimo njegovu veru, nadu i ljubav prema Bogu i bližnjima, slavimo pobedu krsta ljubavlju Božijem. Svetim Stefanom znamo da je istinito ono što govori sveti apostol Pavle kada kaže da se sila naša u nemoći pokazuje savršena i kada smo slabi, onda smo silni. To jest, kada se čini s polja da smo slabi, ali se ne oslanjamo samo na sebe i svoje sile i svoje snage, nego na blagodat Božiju, na silu njegovu, na njegovu vernost nama i našu njemu, onda znamo ne samo da nismo izgubljeni, nego da smo silni, da smo već ovde i sada pobednici. Jer u času kada su nepravedni sud izrekli svetome Stefanu i objavili njemu smrtnu kaznu, svetom Stefanu se otvaraju nebesa i on vidi Gospoda na prestolu i zna da njegova žrtva nije uzaludna, te da posljednja reč uvek i u životu svakoga od nas, ali i na kraju istorije, pripada živome Bogu.
Dan Republike Srpske slavi se 9. januara u znak sjećanja na taj dan 1992. godine, kada je Republika Srpska nastala pod prvobitnim nazivom Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Republiku Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda. Naziv Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenje prvog ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika Bosne i Hercegovine. Taj naziv je korišten do 12. avgusta 1992. kada je uveden naziv Srpska republika, a on je u septembru 1992. zamijenjen sadašnjim nazivom Republika Srpska. Njegovo preosveštenstvo, vladika Dioklijski, gospodin Pajsije, služio je danas na praznik svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Vjernima je besjedio po pročitanom evanđelskom začalu. Na početku je istakao značaj tri divna praznika, od kojih je najveći roždestvo Hristovo, čime je Gospod zagrlio ljudski rod i povratio radost cijeloj zemlji, a odmah za njim i sabor Presvete Bogorodice, koji smo proslavili juče. Proslavili smo Bogorodicu, onu kako se pjeva i u crkvenim pjesmama, koju je ljudski rod primio kao dar Božji i koja je kao čista i najčistija među ženama u utrobu primila Bogomladenca Hrista. Potom se preosvećeni vladika osvrnuo na današnji praznik svetog prvomučenika Stefana i svjedočenje svetog apostola i evanđeliste Luke u današnjem apostolu.
A ovaj današnji dan posvećen je svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu. Kao što nas svjedoči sveti apostol i evanđelist Luka u ovome odjeljku apostolovom, gdje se govori i zapisano je kako je govorio sveti arhidijakon i prvomučenik Stefan svojoj braći, da su ubili onoga koga je cijeli izraelski narod čekao, onoga Mesiju koga su proroci najavljivali, da su oni tražili da Pontije Pilat ubije. I ne samo da su njega ubili, nego i sve one proroke prethodno koji su najavljivali njegov dolazak i koji su opominjali narod izraelski da se čuva od svega onoga što ih odaljuje od Boga, i njih su čak sve pobili. I želeći da se ta njegova braća, oni najbliži, pokaju za sve to što su učinili i da budu nasljednici Carstva Božijeg, on i na početku samoga svoga govora im se tako i obraća i kaže: ljudi, braćo i oci, čujte. I onda izlaže cijelu onu istinu koja je od prije vjekova i koja je jedino spasenje naše, jedina nada naša. Međutim, vidimo da oni koji su ubijali te proroke i koji su protivili istini i sada su imali svoje potomke, i da vrlo često biva u svijetu da postoji i ta nit da kada čovjek griješi, da on za sobom povlači i druge, i da vrlo često sve što više i duže živi, on sve više i više tone u grijeh. Ali sa druge strane imamo i ono dobro koje se isto tako širi i čak i više. A to su oni koji su sledovali Hristu kao sveti arhidijakon i prvomučenik Stefan, i svi oni naravno koji su se kasnije ugledali i na Stefanovu končinu i sledovali istom tom putu. I tako Stefan, ispuštajući duh svoj, bivajući kamenovan od onih najbližih svojih, on se moli Bogu da im računa taj grijeh. I to je nama, draga braćo i sestre, pouka da ovaj život Stefanov jeste nešto najdragocjenije što u ovome svijetu možemo da zadobijemo. Da istinu Božju mogu da svjedoče samo oni koji žive čistim životom i kojima Bog dadne taj dar kao što je dao svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, služio je danas na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Nikolaja u Pribojskoj banji. Sasluživali su nastojatelj manastira Banja iguman Petar, paroh banjski Jerej Nenad Tešić i protođakon Ivan Savić. Čestitajući praznik i slavu onima koji svetog arhiđakona Stefana proslavljaju kao svoju krsnu slavu, mitropolit Atanasije je u pastirskoj besjedi između ostalog rekao: "Danas, kada proslavljamo svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, mišlju se zagledamo u ovu veliku tajnu kako Gospod naš postaje jedan od nas, da bi nas učinio potpuno sličnima njemu. I vidimo da su se životi pomešali, postali jedno, onaj nebeski i ovaj koji je na zemlji." Vladika je dodao da je arhiđakon Stefan, kao i Hristos, stradajući, imajući svoju ljubav usmerenu čak i prema onima koji ga ubijaju, i kao što se Hristos molio Ocu Nebeskome da oprosti onima koji ga u smrt žele poslati, tako i arhiđakon Stefan moli se Ocu Nebeskome da ne uračuna u grijeh to djelo koje se nad njim vrši, to nasilje.
U programu Oca Nebeskoga, koji se ostvaruje kroz Hrista, jeste prekidanje grešnog načina življenja, to jeste življenje u otuđenosti od Oca Nebeskog, nego približavanje njemu, a to je približavanje u ljubavi, bez greha. I eto, braće i sestre, do dana današnjega, oni koji potpuno prihvataju zapovest, poziv Hristov zapravo, ljubi Gospoda Boga svoga svojim srcem svojim i dušom i umom i mišlju i bližnjega svoga kao sebe samoga, u stanju su i u momentima stradanja da osjećaju tu ljubav i da je primjenjuju, i kroz to potpuno onda se ugrađuju u delo Hristovo, koje jeste da se približimo Ocu Nebeskome i da se oslobodimo sve grijehovnosti, da se prekinu sve veze sa grehom i grehovnim načinom življenja, da se nadiđu sve slabosti, da se greh nadiđe. Braćo i sestre, mi kada pominjemo one nevino stradale, ne pominjemo ih zbog toga da bismo ukazali koliko ima zločinaca u svijetu, nego ih pominjemo, neka bude da i podsjećanje da zlo još nije potpuno savladano, ali mi ih pominjemo nevino stradale zato što su dostojni pominjanja, zato što su sebe potpuno usličili Hristu, zato što svijetle kao sveće pred nama. Zbog toga ih pominjemo, a ne da bismo pozivali nekoga na neki revanš zločinačkim djelima. Tako i danas jeste, iskušenja ima i u tome, i kod onih koji su mnogo postradali, oni koji imaju mnogo žrtava i u svom rodu, zbog bola koji osjećaju, koji je doživljen, u iskušenju su klonulosti, ali hrišćani koji se potpuno ugledaju kao arhiđakon Stefan, prvomučenik, nadilaze svako zlo. I oni su motivisani samo ljubavlju.
Iguman Petar je u manastirskoj trpezariji nakon liturgije priredio trpezu ljubavi za sve sabrane na božanskoj liturgiji. Na praznik sabora Presvete Bogorodice, drugi dan praznika Hristovog roždestva, sveta liturgija služena je u dva hrama crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske. U hramu svetog Fjodora Ušakova na Dubravi svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, uz sasluženje starješine hrama protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, namjesnika Hercegnovskog, jereja Nenada Kovača i đakona Ilije Preočanina. U pojanju sveštenih himni sabrane je predvodio pojački sastav predvođen Slavicom Sekulić, dok su u oltaru prisluživali čteci Nemanja Bijelović i Matej Dakić. Prije pričešća vjernih pročitana je Božićna poruka arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija. U hramu Svete Trojice u Ratiševini svetu liturgiju služio je starješina hrama protojerej Vladan Pantelić. Sabrani vjerni narod u odgovaranju na prozbe predvodili su pojsi Milorad i Uroš Vukašinović, dok je u oltaru prisluživao Jovan Arsović.
Vremenska prognoza.
Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra. Sutra se u Crnoj Gori očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom na sjeveru, u nižim predjelima kiša, susnježica i snijeg, a u planinama slab do umjeren snijeg koji će se tokom noći proširiti na brdsko-planinske oblasti centralnih i južnih predjela. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha očekuje se od -2 do -10, najviša dnevna od -1 do -11 stepeni. U Podgorici pretežno oblačno, povremeno kiša, prije podne moguć i pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna 7 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuje i pozdravlja vas dežurna ekipa Srećko Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.